ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት ናብ 1039 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ሰንበት 27 ታሕሳስ ኣፍሊጡ ወርሒ ታሕሳስ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ኣብ ዘይብሎም ሰባት ዝተረኣየለን ዝለዓለ ቁፅሪ ዝተመዝገበላን ወርሒ ከም ዝኾነት እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሰንበት 27 ታሕሳስ ብዝተኻየደ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 47 ዜጋታት ቫይረስ ኮሮና ከም ተረኽቦም ብምግላጽ እቲ ቁፅሪ ናብ 1039 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ኣስመራን ዞባ ደቡብ ወቅሒ ባሕርን ተዓቂቦም ዝፀንዑ 23 ዜጋታት ሓዊ ነናብ ቤቶም ከም ተፋነዎ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዛይት ቁጥሪ ዝሃወይ 613 ከም ዝበፅሐን ሓደ ዜጋ በቲ ሕማም ሂወቱ ከም ዝሓለፈን 415 ገና ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡን ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ካብ ወፃ ሃገር ኣብ ዝተመልሱ ዜጋታትን ምስኦም ርክብ ኣብ ዝነበሮምን ሰባት ጥራይ ተሓፂሩ ብውሕድ ቁጥሪ ብዘገምታ ክውንስኽ ዝፀንሐ ተርእዮ ቫይረስ ኮሮና ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ናይ ጉዕዞ ታሪክ ኣብ ዘይብሎም ሰባት ክረአ ብምጅማሩ ቁጥሪ መልከፍቲ ብ42.8 ክቢሉ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ከም መቐፀልታን መመላእታን ናይ 20 ተሓሳስ ብ26 ተሓሳስ ንዑኡ ዘተርር ተወሳኺ መምርሒ ኣውፅኡ ኣሎ። ብመሰረት እቲ መምርሒ ክውንዘፍ ኣብ ዘይክእል ልምዓታዊ ኣገልግሎታውን ድሕነታውን ዕማም ዝተዋፈሩ ሰባት እንተ ዘይኮይኖም ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ንዘይተርፍ ስራሕ ከም መግቢ ንምግዛእን ንህፁፅ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን እንተ ዘይኮይኑ ዘየድሊ ምንቅስቓስ ከወግድ እቲ መምርሒ ኣተሓሳስ ይብሎ። ኣብ ዘይውንዘፍ ዕማማት ዝተዋፈሩ ሰባት እንተ ዘይኮይኖም ካልኦት ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉን ናይ ማይ ኤሌክትሪክን ስልክን ክፍሊት ደው ክብልን ኣብቲ መምርሒ ተቐሚጡ ኣሎ። ብዘይካቶም ምስ ቀረብን ንምስራሕ መግብን ዝተኣሳሰሩ ትካላት፣ ድኳናት፣ ፎርኖታት፣ መሸጣ እኽሊ፣ ኣሕምልትን ፍረታትን፣ ትካላት ጥዕና፣ ፋርማሲታትን ባንክታትን ካልእ ኩሉ ንግዳዊ ትካል ክሳብ ካልእ መምርሒ ዝውሃብ ንግዚኡ ተዓፂኦም ከም ዝፀንሑ ዘመልከተ መምርሒ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኣብ ኩሉ ዝፍቀድ ስራሕን ምንቅስቓስን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ወይ ማስክ ምውዳይ፣ ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላው፣ መነፃፅሂ ምቕራብን ምጥቃምን ግዴታ ከም ዝኾነን ብኣፅንዖት ኣተሓሳስ ይብሎ። ሙሉእነት ናይዚ መምርሒ ንምርግጋፅ ብዝምልከቶም ኣካላት ጥቡቅ ክትትል ከም ዝግበርን መምርሒ ዝጥሕሱ ሰባት ሕጋዊ ስግምቲ ክውሰደሎም ከም ዝኾነን ላዕለዋ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኤርትራ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።